У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Эксперты Всесветнага банку залічылі Беларусь да краіны рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Барчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, лічыць былы прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавал. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Далі ў праскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Навукоўцы запусцілі найбуйнейшы ў гісторыі чалавецтва паскаральнік часцінак адронны калайдер. Першы паток пратонаў быў накіраваны па 27-кіламетроваму тунэлю ў Альпах, дзе размешчаныя болей як 1000 цыліндрычных магнітаў. Пазней мае быць замітаваны вялікі выбух, падобны на той, з якога, як пакуль лічыць навука, і пачаўся сусвет. Кошт калайдера склаў 5 мільярдаў даляраў. НАТО паведаміла, што група яго вайсковых караблёў пакідае Чорнае мора. Група ўваходзіць караблі з США, Нямеччыны, Іспаніі і Польшчы. Яны прыбылі ў акваторыю Чорнага мора ў жніўні, неўзабаве пасля пачатку расійска-грузінскага канфлікту. НАТО заяўляе, што караблі ўдзельнічалі ў папярэдні запланаваных вучэльнях. Як найменей 3 чалавекі загінулі, каля 20 былі параненыя сёння ў выніку землятрусу на поўдні Ірану. Ёсць разбурэнні, моц штуршкоў была большай за 6 балаў. Эпіцэнтр знаходзіўся на захад ад партовага гораду Бандарабас. Турэччына паведаміла, што збіраецца арганізаваць трохбаковую сустрэчу міністраў замежных справаў Турэччыны, Арменіі і Азербайджану. Паводле кіраўніка турэцкага знешнепалітычнага ведамства Алі Бабаджана, на сустрэчы плануецца абмеркаваць шляхі нармалізацыі стасункаў паміж Арменіяй і яе суседзямі. Ідэя трохбаковай сустрэчы была высунутая ў часе нядаўняга неафіцыйнага візіту прэзідэнта Турэччыны Абдулы Гюля ў Ерэван. Суд у Нідэрляндах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галянскіх міратворцаў абараніць жыхароў баснійскага анкляву Срэбраніца ў 1995 годзе. У суд звярталіся 2 сям'і баснійскіх мусульманаў, чые сваякі загінулі ў Срэбраніцы, амаль сярод 8 тысяч чалавек, забітых тады фармаваннямі баснійскіх сэрбаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эксперты Всесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Лявон Барчэўскі, Дзмітрый Дашкевіч і Дзмітрый Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавал. Гэта і да іншыя тэмы найбліжэйшым часам у нашай праграме, а пачынаем з справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі. Згодна з гэтай справаздачаю, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. У прыватнасці, эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь ажыццявіла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся аналітыкамі, а ў сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Далей з Мінску Ігар Карней.
У справаздачы даецца ацэнка 181 эканоміцы свету паводле прастаты ўмоваў вядзення бізнесу. Пры гэтым улічваюцца 10 паказнікаў дзяржаўнага рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Бяруцца пад увагу час і кошт выканання ўрадавых патрабаванняў, каб пачаць уласную справу, механізм сплаты падаткаў, а таксама магчымасці згортвання бізнесу. У рэйтынгах не ўлічваюцца такія параметры, як макраэканамічная палітыка, якасць інфраструктуры, валютная ўстойлівасць, стаўленне інвестараў і некаторыя іншыя моманты. Ці можна такое прызнанне з боку міжнародных экспертаў лічыць знакам узаемнасці ў адказ на пошук беларускімі ўладамі шляхоў замірэння з Захадам? Экономист, экс-старшиня Белорусской Федерации профсоюзов Владимир Ганчарык лічит, что коли ранее над экономикой был тотальный контроль державы и теперь его незначно ослабили, то навряд ли это можно назвать великим прорывом.
Треба уличить две обставины. От какого уровня таких показчиков идет, вот, в кавычках, либерализация? Коли гайки были вельми мощно зажатые и теперь под крыху полег. А вторая – это проблема экономики. Потому что без вот таких половинчатых кроков дальней уже не могчим было родить. Это ось такая мера больше экономичная, чем политичная. Так в том анекдоте, когда у церкви вельми тесно, и когда туда еще завести когости, а потом вывести, так вельми добро становится. Это лепе, чем было, але то, что треба. И в экономичном, и в политичном плане.
Подчас сёлетнего инвестиционного форума у Менску многие потенциальные замежные инвесторы скардились на отсутность прияльного климата у Беларуси для жыццяўлення бизнес-проектов. Шмат кого отпужвал несовымерны с укладаннями податковый тяжар. Іншыя констатовали, что целый шэраг отказных за экономичную политику структуру попросту дублююць одна одну, с чего реализация проекта растягивается на неокресленный час. Не меньшей проблемой застается вывод белорусского капитала с краины у іншей экономики. Причина – боязь тратить маёмасці заробленные сродки при черговом налете фискальных и контрольных органов. Многие из экономистов уличат, першим закликать сюда замежных инвесторов, уладам варто было б обвестить амнистию белорусским бизнесовцам, якія вымушено працуют на корысть інших краинов. Однако, як лічыць Валеры Кругавы, колішній кіраўнік беларускай фондавай біржы, які пасля праблемаў на радзіме попрасіў палітычнага прытулку ў Польшы, статыстыку нібыта ўсё большай інвестыцыйнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь робяць якраз капіталы, выбарачна амніставаныя санкцыі вышэйшага кіраўніцтва.
Хто сярод вядучых інвестараў Беларусі, я маю ўвиду прямыя інвестыцыі, нет крэдыты, кіта займы, Віргінскія астравы і прочыя офшоры, сеті Акмены, Гібралтары, Криты і таму падобнае. Это чий капітал? Неужели вы полагаете, что Виргинские острова, где 100 человек населения, что они десятки сотен миллионов долларов в Беларуси инвестируют? Или Крит, где кроме пляжа ничего нету? Это и есть белорусский капитал, не надо его амнистировать.
Официальная презентация доклада Сусветного банка и Международной финансовой корпорации, призначенная на 16 вересня у Менску.
Что означает относно высокое место, якое заняла Беларусь у справоздачи об умовах ведения бизнеса, подрихтованной Усесветным банком? Те саправды, як выникая из этой справоздачи, умовы у Беларуси лепшие, чем у соседних Украины и России? С этим питанием до экспертов сегодня звертались Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Эксперт Всесветного банка Светлана Багудинова тлумачит, чему банк дал такие высокие оценки Беларуси.
А Беларусь явилась одной из наиболее активных.
Беларусь сёлета была одной из наибольш активных краинов реформаторов. Я б хотела отзначить реформу о створении новых предприемств. Гэта адзінае вакно па рэгістрацыі прадпрыемства, якое сёлета функцыянуе яшчэ лепш, чым летась. Таксама рэгістрацыя ўласнасці была адной з выбітных рэформаў. Беларусь зараз знаходзіцца сярод першых 20 краінаў з найбольш эфектыўнай рэгістрацыяй права ўласнасці. Яшчэ 3 гады таму Беларусі трэба было 200 дзён, каб перадаць права ўласнасці на нерухомасць ад адной фірмы іншай. Зараз гэтая лічба скарацілася ў 10 разоў.
Цяпер эта цифра уменьшылася практычна ў 10 раз.
Ніколас Рэдман, эканамічны эксперт ангельскага тыднёвіка Эконом, сказаў нашаму радыё, што інвестары зацікаўленыя не толькі ў тым, якія законы наконт бізнесу дзейнічаюць у краіне, але і ў тым, як яны ўжываюцца судовай сістэмай. Не менш важнымі паводле яго з'яўляюцца таксама агульнаэканамічная стабільнасць ды ўзровень інфляцыі і карупцыі, і ўрэшце аб'ём рынку.
Некаторыя малыя краіны, такія як Азербайджан і Грузія, якія былі на вяршыні апошніх рэйтынгаў, знаходзяцца ў менш спрыяльным становішчы, чым прыкладам Расія або нават Украіна і Турцыя. Рынкі ў іх нашмат меншыя, і магчымасці прадаць мыла або нейкі іншы тавар там бясспрэчна значна больш абмежаваныя.
Эксперт Беларускага інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракава таксама мяркуе, што справа не толькі ў рэальных поспехах Беларусі, але ў методыцы падліку індэксаў. Паводле справаздачы Всесветнага банку, Беларусь стала не толькі лідарам рэформаў умоваў прадпрымальніцтва, але апярэджвае, скажам, і Украіну, і Расію паводле і абсалютных паказчыкаў. Ці азначае гэта, што Беларусь робіцца, так бы мовіць, новым Сінгапурам?
Просто в Украине и в России так само не все солодко белое и пухнато. З іншого боку, індекси мають свою специфіку. Єсть формальний алгоритм, поводле якого їх лічать. І поводле алгоритму отримлюється, що у нас ліпш. Єсть інша організація, Transparency International, поводле якої корупція у Росії значно менше, чим у Білорусі. Я особисто в це не вірю. Да любога індексу трэба ставіцца асцярожна і больш глядзець на ягоную дынаміку. Ну і аб'ектыўна нешта ж у нас і лепш – рэгістрацыя ўласнасці, працоўнае заканадаўства. Але па сутнасці гэты індекс паказаў, што летась было шмат зроблена, паказаў рух.
Паказаў движэнне.
Экспертка Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракава. Паводле Усесветнага банку, у шэраг дзяржаваў свету, у чыіх эканоміках адбываюцца найбольш актыўныя прававыя рэформы, увайшлі краіны Усходняй Еўропы, Паўднёвай Амерыкі, Цэнтральнай Азіі і Афрыкі. У прыватнасці Азербайджан, Альбанія, Кіргізстан, Беларусь, Дамініканская Рэспубліка, Сенегал, Буркіна-Фасо, Егіпет ды іншыя. Трэці год запар узначальвае рэйтынг спрошчанай нарматыўна-прававой базы вядзення бізнесу Сінгапур.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. Сярод іншага ён пракаментуе справаздачу Усесветнага банку. Нагадаю, начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Пра гэта яны заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Менску, дзе быў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі ўсіх дэмакратычных кандыдатаў спыніць выбарчую гонку. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбараў, патлумачылі сваю пазіцыю апазіцыйныя лідары. Лявон Баршчэўскі заявіў, што да захавання пэўнай колькасці дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты з аднаго боку падштурхоўваюць улады, з другога – захад.
Афіцыйна заявляю на прэс-канферэнцыі, што дзеянні па захаванню вялікай колькасці кандыдатаў на акругах, дзеянні, на якія падштурхоўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы з боку. З аднаго боку – улада, якая сцішылася і не стала здымаць кандыдатаў там, дзе нават, мягка кажучы, было за што іх зняць, але каб не пакідаць бесканкурэнцыйныя акругі ў шэрагу выпадкаў. І з другого боку, на жаль, некаторыя колы на захадзе. Дзесьці з пачатку гэтага года, у часе маіх кантактаў і кантактаў калег, заўважылася змена курсу заходніх партнераў, сур'ёзных. І теза галоўнага курсу гэтага была такая. Апазіцыя ў Беларусі слабая, паэтаму трэба кантактаваць з уладамі непасрэдна. І хаця на словах абіцалі, што пры гэтым голас апазіцыі будзе пачуты, в рэальнасці гэты голас не быў пачуты.
Захад рыхтуе пашырэнне легітымізацыі палаты, падкрэсліў старшыня партыі БНФ. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч лічыць, што адрозненне паміж прыхільнікамі байкоту і прыхільнікамі ўдзелу ў выбарах выявілася з самага пачатку.
Прыхільнікі байкоту заявлялі, для нас зразумела все, што адбываецца ў Беларусі. Выбары ўжо цяпер не могуць быць дэмакратычнымі. І мы заявілі ад пачатку, што голас беларуса ўжо скрадзены. Чакаць нейкого дэмакратычнага падліку галасоў, да якога цяпер заклікаюць нават многія партыі, мы не можам. Мы разумеем, што не будзе дэмакратычна. І таму абвесцілі байкот. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія фармавалі адзін спіс, заявілі аб тым, і прынамсі да апошняга моманту прытрымліваліся гэтай стратэгіі. Мы паглядзім на тое, ці будзе кампанія дэмакратычная, мы паглядзім на тое, колькі ўключаць прадстаўнікоў круговай камісіі, участковыя, і тады прымем сваё рашэнне аб далейшым удзеле ў кампаніі. І для нас, канешне, не вельмі зразумела, чаму яшчэ цяпер раздаюцца галасы наконт таго, што трэба ўдзельнічаць у гэтым фарсе.
Сустаршыня аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька ў звязку з гэтым нагадаў свабодзе, што 21 верасня пройдзе паседжанне палітрада АДС. На ім і будуць прынятыя канчатковыя рашэнні. А пакуль трэба выконваць узятыя на сябе абавязкі і весці інфармацыйную працу сярод насельніцтва, лічыць Анатоль Лябецька.
Кандидатка у депутати по Вітебсько-Горковській виборчій окрузі 17 Тетяна Сєвєрініць разом з екс-кандидатом на посаду президента Олександром Мілінкевичем провели сьогодні агітаційний пікет каля гандльового центру «Континент». Вони роздали більш за 500 листовок жихарам мікрорайону, де балотується Тетяна Сєвєрініць. Олександр Мілінкевич – довірена особа многих демократичних кандидатів, у тим ліку і на Вітебщині, по якій він подорожнічає вже третій день. Політик допомагає у агітаційній кампанії тамтейшим активістам. Ярославу Берніковичу у Глибоким, Владимиру Боровку у Шарковщині, Ігорю Каниїну, Тетяні Сєвєрініць і Олексію Гаврутікову у Вітебську. Інші новини виборчої кампанії праз 2 хвилини, а зараз напомін про основні теми дня. Поводле справаздачі експертів Усесвітнага банку і Міжнародної фінансової корпорації, Білорусь увайшла у лік країн-реформаторів у нормативно-правовій сфері ведення бізнесу. Міністерство економіки позитивно адреагувало на звороти предпримальницьких союзів з просьбою переглядіть постанову 179, яка обмежовує гандльову надбавку на імпортні товари 30%. Зняться з виборів опозиційних кандидатів у депутати Палати представників закликали сьогодні старшиня партії БНФ Лявон Барщевський, керівник Молодого фронту Змітер Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітер Бондаренко. 21 вересня пройде посідження політичної ради об'єднаних демократичних сил. На їм будуть прийняті кінчаткові рішення щодо уділу кандидатів від АДС у виборах. З Могилевського державного університету відлічили активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Ростислава Панкратова. Росія і Білорусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе. Паводле чэшскага палітыка, заходнія дэмакратыі не павінны баяцца даць зразумець, што менавіта не задавальняе іх у гэтых рэжымах. Гавэл зазначыў, што адкрытасць і магчымасць гаварыць пра тое, што можа не падабацца іншаму боку, уваходзяць у паняцці партнерскіх дачыненняў. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз знову до темы выборов. На черзе наша штудённая рубрика «Выборчий дённик» при микрофоне Александр Байчун.
Сярод сюжетов. У Хорки. З размещения агиток у витринах крамов вылучанец АДС Андрей Юрков отримал пярэджанне. Берести. Округовая комиссия Берастейской заходней выборчей округи номер 1 взрывая агитационную кампанию лидера БСДП РМДА Анатолия Лявковича. Речиться. Провладному кандидату у депутати Алі Ісашенка зустрічі з виборцями організують навіть у робочий час, а її суперніку Леоніду Нєвору не дозволяють гэта на агул.
Ситуація.
Опозиційному кандидату у депутати Андрею Юркову Городська округова виборча комісія винесла попередження. Сподар Юрков твердить, тоє безпідставно, бо у Горках не готовий ні вводін стенд, на який дозволено вивішувати агітаційні матеріали. Тому ягоная команда з дозволу адміністрації у краму розміщала агітацію на вітринах.
Попередження в сьогоднішніх умовах немає ніякого сенсу. Треба працювати йти до людей. Це спроба заполохати мене, щоб я не агітував. Безумовно, я буду обскаржувати це попередження в центральній виборчій комісії.
А ось міркування горських виборкамусів.
Он розміщався агітаційні печатні матеріали в неодведених містах. Тому ми його за це предупредили. У нас дуже багато місць определеного в районному виконавчому комітету, десь більше 30.
Сьогоднішній формальний лідер БСДП громада Анатолій Лявкович скардиться. Округова комісія Берастейської заходньої виборчої округи номер 1 фактично зриває його агітаційну кампанію.
У квартирах, а двері до дверей.
Нагадаємо, 3 жнівня на позачерговому з'їзді за обрання Лявковича лідером партії проголосували 53 делегати. Олександра Казуліна обвестили гоноровим старшинем партії. Після свого визволення він заявив, що кривдує на Лявковича. Тому нельга було не запитати у суразмовці – чи не впливає гэтая крыўда на сённяшнюю палітычную кампанію кандыдата Лявковіча?
Александр Іславіч, якби да гэтай кампаніі палітычнай не мае адносін, не ўмешвацца, мабыць, і не ведае, хто і балатуецца. Все нормально.
Дарэчы, Александр Казулін зарэгістраваны ў якасці даверанай асобы сваёй дачкі, Вольхі, якая з'яўляецца сябрам грамады і балатуецца ў дэпутаты.
Здарэнне.
На Гомельщині уладная структура і округовая виборча комісія не зацікавленая у павядзенні сустрічаў виборцаў з кандидатами у депутати. Найперш альтернативних. У виніку незалежных кандидат у депутати у Речицькій виборчій окрузі номер 44 Леонід Нєвер вирішив самостойно домовляться на конт сустрічаў з виборцами. І вось што з гэтага атрымалася.
Заехали. фельдшер сказала на 2 часа на пятницу, прежде чем выезжать. Звоню, она говорит, никакой встречи не будет, и по этому вопросу вы должны обращаться в Лещинский райисполком. Мы обращались в Семиховский сельский совет. Председатель посоветовал обратиться и решить в Лещинском райисполкоме.
По словам Леонида Невора, провладный кандидат у депутаты, начальница фінансового відділу райвиконкому Алла Ісаченка, без тяжкостей зустрікається з колективами речицьких підприємств навіть у працівний час. Леонід Невор накерував скаргу у Центр виборкам. Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Опозиція і вибори у Палату представників. Тема дискусії у сьогоднішній експертизі свободи.
Чим було викликано рішення керівництва партії БНФ об виходу з виборчої кампанії? Яким чином опозиція може делегітимізувати вибори? Чи викональні заклики об зняті з вибору усіх опозиційних кандидатів? Це та інші питання обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич з Мінську і старшиня Могилівської обласної організації партії БНФ Григор Костущов з школи.
Експертиза свободи у ефірі хвилина опрос 25. Чергового конца світу. Особливо емоційні люди чекають 21 кастрычника, коли на території Швейцарії і Франції буде здійснений безпрецедентний міжнародний експеримент для імітації великого вибуху, який мільярди годів назад поклав початок сусвету. До проєкту запуску так званого «Великого адронного колайдера» долучені і білоруські науковці, які знаходяться у Європейському центрі ядерних дослідувань. Однак, чим ближче до обвіщеної дати, тим більша кількість опонентів, які не лічать гэтый початий сьогодні експеримент безпечним. Ці насамрэч несе небезпеку масштабний науковий дослід. Ігор Корней.
Як тлумачать спеціалісти-ядерщики, закальцованая конструкція діаметром амаль 30 кілометрів, схованая більш чим на 100-метровій глибині, не має собі аналогів і розміщена на території двох країн – Швейцарії і Франції. Праці по узвядзенні колайдеру почалися ще у 70-х годах 20-го стагоддя, і у виніку видатки перевисили 5 мільярдів доляров. І ось на подиході чаканая кульмінація. Сутність проєкту у тим, каб з допомогою могутних електромагнітів розогнати до світлової хуткості пучки протонів і накерувати їх на сустріч один одному. У виніку штучно спровокованого вибуху міркується розкрити таємницю глибинних властивостей матерії. У приватності експерти розлічують отримати дадзеныя о процесах переутворення матерії у енергію, що допоможе причинити закрити антиматерії і взаємосувязі простори і часу. З допомогою дослідження науковці так само збираються підтвердити чи обвергнути шерег теорій, які тлумачать побудову сусвету. Час X, призначений для наукового експерименту, у Європі чекають застерогою. Чуються заяви, що навіть у мініатури великий вибух може привести до катастрофи. Фактично, говорка про підземні вибухи величезної енергетичної могутності, які дають температуру у 1,5 трильйона градусів. Навіть відомі науковці попереджують, коли експеримент вийде з-під контролю, він знищить усе живе. Мікроскопічні чорні дірки і згустки антиматерії можуть проглинути землю. Чи так усе радикально? Директор Інституту прикладних фізичних проблем Олександр Чернявський каже, що науковцям у таких справах треба довіряти.
Фізики все розуміють, там, де Бог, туди лізти не сильно можна. Тим не менше, я полагаю, що там все буде нормально. Без варіантів, це річ серйозна і потрібна. Там, де мир, антимир, треба розібратися. Що нам довіряти треба? У них ведь нету нікого з відповідного рівня розвитку. Люди розуміють, що бояться. І є основання їм бояться. Ну, а що зробиш? Все одно ж вчені будуть працювати.
Руку до міжнародного проєкту приклали ліпші науковці Європи, уключно з білоруськими. У реалізації наукового проєкту беруть удел фізичний факультет Білдзяржуніверситету, Національний центр фізики часток і високих енергій, Інститут ядерних проблем і Інститут прикладних фізичних проблем. Як розказав керівник Інституту ядерних проблем Володимир Баришевський, інститут відзначився важнішим елементом для колайдера. Так звані вочі установки не тільки розпрацьовані і створені у Білорусі, але усталяване під непосередним контролем білоруських спеціалістів. А ажіотаж вокруг експерименту називає штучним. Треба ж ніяк відпрацювати кинуті на проєкт величезні гроші.
Роздуто просто в інтересах руководства ЦЕРНа. Безусловно, експеримент потрясаючий, експеримент, которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Владимир Барышевский перакананы. У выпадку, коли эксперимент тысячагоддзя пройдзе без форс-мажору, специалисты Европейского центру ядерных даследаванняў могуць лічыць, што Нобелевская прэмія ў іх у кішэні. Але, шкадуе навуковец, наўрад ці пры гэтым успомняць пра шараговых удзельнікаў вялікага выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследования на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было 1000 лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры, а все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Кіраўнік Інстытуту ядерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння на нашым сайце адбылася чарговая онлайн-канферэнцыя на пытання наведнікаў сайту «Свабода.орг», адказваў паэт Андрэй Хаданович. Зараз фрагмент аднаго з адказаў Андрэя Хадановіча.
Андрэй, як вы лічыце перыядычных літаратурных выданняў, якога кшталту не хапае ў Беларусі?
Всё это мы маем. Маем дзеяслоў, і архэ, і партызан, і тэксты, і літаратурныя старонкі ў нашай ніве і новым часе. Але гэтага, па-моему, катастрафічна мала, як на краіну з далёкай некепскай сучаснай літаратурай. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» ў дзеяслове маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам – пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы. А дуже хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перадусім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру.
Паэт Андрэй Хаданович быў сёння госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Поўны запіс адказаў Андрэя Хадановіча сёння ў эфіры хвілінаў праз 8 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Паводле справаздачы Усесветнага банку, Беларусь стала адным з усесветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. Сёння гэтую навіну каментавалі нам эканамісты і палітолігі, а вось водгук чытача сайту, які падпісаўся «Ліхтар».
Бязглуздзіца, у якія б дзясяткі, паводле якіх бы асобных паказчыкаў мы б не ўваходзілі, воз застанецца на месцы. Магчымасць вядзення бізнесу так і знаходзіцца ў пункце замярзання з прычыны непразрыстасці, нізкай эканамічнай кампетэнтнасці кіраўніцтва, пабораў, абдзіралавак, забаронаў, абмежаванняў, карупцыі, хабараў і іншага рабаўніцтва, улучна з рабаўніцтвам пажарніка і вахцёра выканкаму.
У водгуку на матэрыял «Свабоды», як склаліся лёсы высокіх адстаўнікоў, наш сталы чытач Лысевіч Міхаіл Жліды правёў паралель з Савецкім Саюзам сталінскай пары.
А што тут можна сказаць? Прыгадайце прынамсі рэжым Сталіна і лёс ягоных верных паплечнікаў, асабліва гэтак званых сілавікоў.
У звязку з фотарэпартажам Мілінкевіча «Пазнавалі на вуліцах Глыбокага» на нашым сайце разгарнулася дыскусія. Яе распачаў нехта Колік.
Пазнаваць пазнавалі і беглі як ад агня.
Стасі Казік з Глыбокага назвалі і Мілінкевіча, і Берніковіча палітычнымі нулямі. Юзік таксама з Глыбокага напісаў, што калі б яны былі нулямі, дык мясцовыя кадыбісты не трацілі б на іх паўдня і не моклі б яны на дажджы. Ім таксама адказаў Валеры з Менску.
Стасікі энд Казікі, не трэба абзываць Мілінкевіча нулём. Проста вы ўпарта не жадаеце ўлічваць новых рэаліяў. Ёсць дакладная пазіцыя прадстаўнікоў Захаду, і з ёй давядзецца лічыцца не толькі Лукашэнку, але і самой апазіцыі. На думку кіраўніка дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатана Мура, байкот выбараў з боку апазіцыі ні да чаго не правядзе, а толькі пазбавіць яе палітычнай будучыні. Бо сапраўды няма прычынаў дэманізаваць Лукашэнку. Усе, нават 10-гадовыя даўніны, абвінавачанні на ягоны адрас аказаліся абсалютна безгрунтоўнымі.
А з Валер'ем уступіла ў палеміку Галіна з Віцебску.
А як быць з абвінавачаннем у татальным задушэнні свабоды, што людзі баяцца, як у 50-х, падзяліцца думкамі, што жывуць прыніжаным жыццём быдла, як быць з гэтым? Не хлебам жа адзіным, мы ж людзі.
У водгуку на паведамленне пра зварот былога вайсковага дэсантніка і цяперашняга сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Юр'я Панасюка ў пракуратуру са скаргай на міліцыянтаў, якія яго пасля допыту збілі, чытач за подпісам «Бела эмігрант» напісаў:
«Так катавалі майго бацьку ў сталінскім гестапа МГБ ў берасці ў 1950 годзе».
Форум свабоды сёння падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спачатку падзей у Беларусі. Паводле справаздачы экспертаў Сусветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. У прыватнасці, эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь ажыццявіла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся аналітыкамі, а ў сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак па якасці падатковай сістэмы Беларусь у рэйтынгу Сусветнага банку займае апошняе 181 месца. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад Цэнтрвыбаркаму пашырыць склад выбарчых камісіяў, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Улады гэтага не зрабілі, таму, на думку апазіцыйных лідараў, кандыдатам ад АД трэба спыняць удзел у выбарах. Міністр замежных справаў Нідэрляндаў Максім Ферхаген заклікаў не выдаваць візы беларускаму міністру замежных справаў для прыезду ў Брусэль 15 верасня. Заява прагучала пасля таго, як было агучанае запрашэнне, дасланае Сергею Мартынаву, камісарам еўразвязу Бенітай Фарэрай-Вагнер. Запрашэнне стала адказам на нядаўняе вызваленне палітзняволеных. Сёння Пухавіцкі райсуд пацвердзіў права грамадскасці атрымаць экалагічную інфармацыю, звязаную з будоўляй заводу па вытворчасці пестыцыдаў прадпрыемствам ЗАД «Август Бел», уласнік расійская фірма «Август». Патрабаванне заяўнікаў да Пухавіцкага райвыканкаму задаволенае. Выпуск навінаў да падзей у свеце. Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Саюз НАТО паведаміў, што група яго ваенных караблёў пакідае Чорнае мора, у групу ўваходзяць караблі з ЗША, Нямеччыны, Іспаніі і Польшчы. Як найменей 5 чалавек загінулі, каля 20 былі параненыя, сёння ў выніку землятрусу на поўдні Ірану ёсць разбурэнні. Турэччына паведаміла, што збіраецца арганізаваць трохбаковую сустрэчу міністраў замежных справаў Турэччыны, Арменіі і Азербайджану. Суд у Нідэрляндах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галянскіх міратворцаў абараніць жыхару баснійскага анкляву Срэбраніца ў 1995 годзе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». А цяпер фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Радыё Свабода. Спадар Андрэя, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі. У чым ягоная адметнасць? Хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Славянскі фестываль Вільнюса – адзін з найцікавейшых у Еўропе. Дакладна, адзін з найважнейшых у цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і Беларусь займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсе Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестиваля дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая ўзнагарода, крышталь Вільніцы, прысуджаецца літаратару ўжо на самім фестывалі па выніках чытанняў. 4 гады таму крышталь атрымала беларуска Вальжына Морт. Сёлета пашанцавала і мне. Дзве перамогі беларусаў з розніцай усяго ў 4 гады, па-моему, вельмі сімпатычная тэндэнцыя. Калі казаць пра сёлетніх удзельнікаў, мне асабіста вельмі спадабаўся паэт з Альбаніі Арыян Лека. Вельмі тонкі, лірычны, глыбокі і віртуозны. Сябры журы доўга вагаліся, каму з нас прысудзіць крышталь. Што да магчымасці такога ў нас? Беларусь толькі робіць першыя крокі ў арганізацыі фестываляў. У апошнія гады адбыліся ўжо 3 паэтычныя фестывалі «Парадак слову». Не магу сказаць, што блін выйшаў комам, але кожны такі фестываль даецца арганізатарам вельмі вялікай крывёй. Ёсць складанасці найперш са спонсарамі, але таксама з пляцоўкамі для чытання, бо ўсе чыноўнікі ўсяго баяцца і асцярожнічаюць. Праблема з не заўсёды адэкватнымі справаздачамі журналістаў, некаторыя з якіх, скажам, летась проста нагадвалі даносы. Ну і галоўнае, па-моему, недахоп – адсутнасць паэтычных перакладаў. Таму склад удзельнікаў фактычна абмяжоўваецца толькі ўсходнімі славянамі. А мне здаецца, калі мы хочам мець напраўду цікавы фестываль, мы проста мусім запрашаць і іншых замежных гасцей і рыхтаваць добрыя пераклады з польскай, літоўскай, нямецкай і гэтак далей, гэтак далей. Але тут мы, на жаль, зноў вяртаемся да пытання пра спонсараў.
Андрэй, як вы лічыце, перыядычных літаратурных выданняў якога кшталту не хапае ў Беларусі? Ці ў нас з гэтым усё добра?
Всё это мы маем. Маем «Дзеяслоў», і «Архэ», і «Партызан», і «Тэксты», і літаратурныя старонкі ў нашай ніве і «Новым часе». Але гэтага, па-моему, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратурай. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы. А дужа хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае перад усім перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо інастранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу.
Паважаны Андрэй, піша да Андрэя Хадановіча, Алесь, мае віншаванні з атрыманнем крышталю Вільніцы. І пытанне. Гэтым летам я пабыў месяц у родным Гродна і быў вельмі шакаваны агракультурай, якая там узнікла на месцы былога гораду. Колькі генерацыяў нам прыйдзецца чакаць, каб прарвацца праз гэта? Ці беларуская культура заўсёды сялянская культура?
Дзякуй за віншаванне, Алесю. Буду старацца і надалей. А калі пра ваша пытанне, згадваецца майка, якую любіць насіць мой малодшы калега Сергій Прылуцкі. На ёй вытрыманы ў апакаліптычных танах надпіс, што ў Беларусі было пабудавана роўна 666 аграгарадкоў. Калі адказваць сур'ёзна, то тут напраўда ўсё трагічна. Бо людзі, якія ёсць гараджанамі толькі ў першым пакаленні, цудоўная метафара Стрельцова, памятаеце, сена на асфальце. Так, напраўду, мне думаецца, гэтыя людзі яшчэ не могуць да канца зразумець сам феномен гораду, яго дух, патэтычна кажучы, геніус лёцы. Зразумець, што аўтэнтычныя камяніцы – гэта лепей за так званы еўрарэмонт. Не могуць шанаваць і бараніць старажытнае аблічча гораду, рынкі, музеі, старыя кнайпы і гэтак далей, як сваю ўласную каштоўнасць. А наконт дзеяння ўлады тут усё зразумела. Яшчэ ў старажытнасці людзі казалі, паветра гораду робіць свабодным. Прасцей маніпуляваць жыхарамі аграгарадкоў, не прывязанымі ні да якой культуры.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дзякуй вам за пытанне. Я, на жаль, не валодую вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што. што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццёвызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Спадар Хаданович пытаецца Ігар, ці пішаце вы па-руску, ці перакладаюць вас на расійскую мову, якая мова больш прыдатная для паэзіі?
Спадару Ігару, па-расійску я ўжо гадоў 10 не пішу, бо беларускай цалкам хапае для задавальнення ўсіх маіх творчых амбіцыяў, для майго творчага полігону. А вось перакладацца на расійскую патроху пачынаю. Вельмі прыемна, што расійскія паэты, перакладчыкі, прычым самых розных пакаленняў, зацікавіліся маёй сціплай персонай. Можна згадаць аднаго з найлепшых расійскіх паэтаў Алексея Цветкова, які пераклаў некалькі маіх тэкстаў, альбо маладую зорку расійскай паэзіі Настю Афанасьеву, якая таксама спрычынілася да гэтага. Але абсалютны рэкардсмен тут мой добры сябар, добры калінінградскі паэт Ігар Білоў, які натхнёна, адначасова старанна перастварыў па-расійску шмат маіх тэкстаў. Відаць, ужо хапіла б на сярэдняга памеру кніжку. Хто ведае, можа гэта кніжка некалі і з'явіцца. А вось што да параўнанняў, якая мова прыдатнейшая для паэзіі, яно параўнанне гэтае ў прынцыпе некарэктнае. Расійцу прыдатная ягоная мова, мне мая ў прынцыпе хто на чым думае, каму як прасцей сябе выразіць ва ўсёй глыбіні. Гэтая мова і прыдатная.
Наступнае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Галіны. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзеўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана»? Ці, на вашую думку, рэдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шаноўная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць, а па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з, дазвольце ўжыць пафаснага азначэння, з адным з найлепшых паэтаў сучаснасці. Я вядома ж пра Сергія Жадана. Але з іншага боку, сённяшні інтэлігентны чалавек павінен добра адрозніваць вульгарны побытавы мат ад мату, ужытага ў мастацкіх мэтах і ў мастацкім тэксце. Трапіўшы ў музей, спадарыня Галіна, вы ж не засаромеецеся перад сынам, калі пабачыце на карцінах голую натуру. Так ужо склалася, што ў 20-м стагоддзі шмат вельмі добрых літаратараў у сваіх творах выражаюцца вельмі моцна. Скажам, амерыканцы Чарльз Буковскі альбо Чак Паланік, альбо, скажам, сучасны 21-га стагоддзя расійскі паэт Андрэй Радыёнаў, або той самы Сергій Жадан. І перакладаць іх з купюрамі, то бок, ужываючы цэнзуру, самацэнзуру, рабіць з іх іншых паэтаў, якімі яны не ёсць, па-мойму, гэта было б злачынствам і значна цяжэйшым за брыдкаслоўе.
Ці адчуваеце вы як паэт некі ціск з боку рэжыму? У эміграцыю з'ехаць не збіраецеся?
У ціск з боку рэжыму адчуваю, хутчэй, ускосны. Гэта, значыць, скіраваны не на мяне асабіста, а на культурную сітуацыю ў цэлым. Сітуацыю, якой ты не можаш быць проста паэтам. А мусіш або сябраваць прарэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта – гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу, калі слаўназнаны чэргенцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратару можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і ўніверсітэтах. Зразумела, што я таксама ў сваю чаргу мушу пратэставаць, рабіць нешта насуперак. Я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў: «Пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы». Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вернуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песенькі.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваш гаспадар Андрэй пажаданні слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Шаноўным слухачам свабоды і наведнікам сайту зычу моцнага здароўя, удачы ва ўсіх справах, натхненні і творчасці, любові і кахання, жадаю упэўненага радыёпрыёму на ўсёй тэрыторыі нашай неабсяжнай бацькаўшчыны, а таксама хуткага і таннага, а пажадана бясплатнага інтэрнэту. Даступная інфармацыя – штука карысная, часам дапамагае думаць уласнай галавой, чаго ўсім шчыра і горача жадаю. Дзякуй.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Зняцца з выбару апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад цэнтра выбаркаму пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Улады гэтага не зрабілі, таму, на думку апазіцыйных лідараў, кандыдатам ад АДС трэба спыняць удзел у выбарах. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». Чым было выкліканае рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхадзе з выбарчай кампаніі? Наколькі рэальна байкатаваць выбары? Гэтыя і іншыя тэмы ў «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць з Менску намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, са Шклову старшыня Магілёўскай рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Чым бліжэй да даты выбараў, тым больш вострыя дыскусіі адбываюцца ў апазіцыйным асяроддзі наконт далейшай тактыкі ў выбарчай кампаніі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў з выбараў да 23 верасня. 31 жніўня пашыраная палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў адклала рашэнне па гэтаму пытанню да наступнага паседжання. А вось з'явілася інфармацыя, што 15 з 16 кандыдатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, выступілі з заявай, у якой аспрэчваюць рашэнне партыйнага сойму і выказваюць намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі да самага канца, то бок да галасавання. І таму ўзнікае натуральнае пытанне, чым было выклікана гэтае рашэнне сойму партыі БНФ, спадар Івашкевіч?
Мы лечим, что створение фракции партии БНФ в Палате представников на корысть политическим мэтам. И тому еще с осени 2007 года мы высовывали потребования. Первое, выпустить политвязню и не саджать новых. Другое, включить представников партии БНФ в выборчей комиссии. И третье, зарегистрировать кандидатов партии БНФ. И мы мерковали, что по 5-10 округах мы сможем провести довольно такую могутную выборчую кампанию, как на этих округах наши представники в комиссиях те зафиксовали перемогу наших кандидатов, те зафиксовали, что перемоги нема, але дали реальные проценты поддержки партии. Это обязательные условия для признания выборов. Бо коли эти пункты не выполняются, а сегодня люди сидят у турме за бойкотную агитацию, хотя это не заборонено законодательством, в комиссиях наших людей нема, и не все кандидаты партии БНФ зарегистрованы. Так вот, коли эти пункты не выполняются, то стать депутатом можно только с ласки Лукашенко. Коли ж мы удельничаем в выборчей кампании только для проведения агитации без надеи стать депутатом, то до 23 вересня абсолютно достатково часу для проведения такой агитации. Так вот, коли мы реально хочем иметь фракцию партии БНФ в Палате представников, нам необходимо сделать все, что от нас залежит, как сорвать выборы без выполнения этих трех умов. И потребовать выборы у Палату представников, на яких бы эти умовы были бы выполнены. Коли мы доможемся выборов у Палату представников на наших умовах, то и президентские выборы 2010 года будут реальны. Сойм партии БНФ принял политическое решение. Такие выборы не наближают нас до лепших умовах выборов на президентских выборах. И тому нам треба их срывать всеми максимумами сродками, в тем лику и снятием кандидата.
Господар Ивашкевич, скажите, коли ласка, каким чином снятие кандидатов от партии БНФ сорве выборы у Палату представников?
Сорве их признание демократичными с боку Евразийского излученных штатов. Коли наши деяния личатся недостатково мощными, как ситуацию переломить, это можно погодиться с этим, можно не погодиться, но удел в голосовании до конца наогул никаким чином не уплывая на политические расклады после 28 вересня. Вот про что я хочу сказать. Хождение по квартирам под час сбора подписов переконало меня, что как минимум полова людей вельми вороже и садмовно ставится на выборы, и коли сказал им слово «выборы», они матом посылали подали и меня, и всю уладу, и всю оппозицию разом взяты. И это есть народный протест. Легитимизация Лукашенко тримается не на признании демократичности выборов с боку электората, потому что электората нема, бо элекции нема. Тривалость режима есть настолько, насколько он может платить заробки, пенсии и неким чином стремливать цены. Коли это он не здоле, хоть какие там выборы были, режим крахнет, внутренний. А вот уплывать на ситуацию и на позицию режима со внешнего боку можно, и это будет уплывать на внутреннюю ситуацию, потому что цена пытается. Чи здымается с Республики Беларусь шильда опошняя диктатура Европы, якая перешкаджая реальным инвесторам заходним працаваць с Лукашенко. Непризнание палаты на Заходе есть обрезание певных финансовых махчимостей, что в свою чергу будет уплывать и на внутреннюю легитимность, якая тримается на финансовой махчимости, а не на бюллетенях.
Спадар Костусев, а як вы прокоментуете те тезисы, якія выказал спадар Івашкевич, як вы ставитесь до идеи зняття кандидатов от партии БНФ, вогуля оппозиционных кандидатов с этой выборчей кампании?
Про идею зняття с выборов кандидатов от партии БНФ я впершыню почув перед Соймом на политкомиссии, якая отбывалась вечером у пятницу, а у субботу это питание было поставлено на голосование. И, на жаль, сябры Соймы проголосовали в большинстве за зняття. При проведении анализа, кто же голосовал за зняття с выборчей кампании, я пришел к выяснению, что у большинства своей за зняття голосовали тие кандидаты в депутаты, яких не зарегистрировали, и те сябры Сойму, якія не вылучались у якости кандидатов в депутаты. Для меня было не совсем зрозумела вот эта идея, чему треба здиматься. Навод питание, якое было поставлено, почать бойкот выборчей кампании, что совсем сблытали питание бойкоту и питание зняття. Коли почать про бойкот, то питание бойкота, его требовало распочинать несколько месяцев тому назад, а может быть, навод и год. Это вельми тяжкое питание, якое потребует наибольших высилков, чем навод удел выборчей кампании. Коли питание зняття, тоді передо мною стоїть незрозумілая думка, з якої я не можу пойти далі до людей, які мене підтримують усі виборчі кампанії. Я у їх удільничаю з 87-го года, некілька разів становився депутатом місцевих советов. Я на Сойме голосував супра зняття. Чому? Тому що, коли ми не будемо працювати з людьми, з народом, на нашому місці окажеться державна ідеологія. Зараз, провівши вже некілька зустріч у Галиничах, у Шклові, у Круглим, я упевнився ще більше, що здиматься з виборчої кампанії нельга. Ми йшли на вибори, ми усвідомляли, що ніхто з наших сябров не попаде в парламент. І ми усвідомляли, що ми повинні політичну кампанію виборів використовувати як легітимну можливість для праці з насильництвом.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». У дискусії беруть удел з Мінську намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, за Шклову старшиня Могильовської регіональної організації партії БНФ Ригор Костусьов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Костусьов, ось господар Івашкевич виказав думку, що зняття опозиційних кандидатів з виборів поштурхне заміжних назиральників, найперш заходніх, к тому, каб не признати гэтыя вибори і гэтую палату представників. Як ви ставіце до гэтага тезісу?
Другая наша мета. Мы мерковали выкарыстать выборчую кампанию не только как кампанию для информационной працы с насельництвом, а так само и как сродок або махчимость показать сусветной громадскости тем назиральникам, якія вось приехали або еще приедут, тые порушения, якія отбываются у гэтые дни. Основная частка порушений, я веду со своего уже опыта, отбывается именно у час голосования, особливо у час дотерминового голосования. И так само у день выборов. Это будет 28 вересня. На минулых выборах 2004 года по Шкловской окрузе провоздать з участковых комісій поступили об тим, що проголосувало на дотерміновому голосуванні 40% виборчиків Шкловської округи. Насамреч, коли ми проїхали по виборчих участках, назиральники, і я в тим ліку їздив, ми подлічили, що на дотерміновому голосуванні проголосувало амаль 80%. Основне порушення робиться в участкових комісіях. Це і підписання чистих протоколів, підтасовка виніків голосування, вкидування бюлетенів. Ось це ми повинні показати назиральникам ОБСЄ.
Господар Івашкевич, ось ви у початку свого виступу сказали, що партія БНФ у початку виборчої кампанії ставила мету отримати фракцію у Палаті представників. І ось почалася виборча кампанія, і нечакано для вас висвітлилося, що вибори у нас не демократичні. І обураючися такою ситуацією, партія БНФ приймає рішення здимати своїх кандидатів.
Ніяких ілюзій не було, а було розуміння шмат варіантності розвиття подій. Бо докладно нельзя сказати наперед, які будуть фінансові тяжкості у режиму. Ми визначалися, що може бути два варіанти. Перший варіант, коли влади, вимушені своїми економічними проблемами і більшою зацікавленістю в зв'язку з цим до контактів з Заходом, пойдуть на виконання мною озвучених умов. І був другий варіант, коли б влади на це не пошли. Однако, что все тут перевертывая, коли кажется, что той, кто выступает за снятие кандидата с процесса голосования, лежит на печи, ничего не робит. Я, может, больше агитационных материалов распаусюдил по своей окружии и зараз протягиваю это робить, чем господар Костусев.
Мусіць, головная хіба пропановы об зняці усіх опозиційних кандидатов з выборов полягає у тим, что яна, як висвітляється, уже просто невыканальная. Вось 15 з 16 кандидатів у депутати, які представляють партію БНФ, відмовляються здиматися з вибору. З 51 кандидата у депутати від об'єднаних демократичних сил, які присутнічали на поширеному посіданні політради АДС, за вихід з виборчої кампанії виказалися тільки 8. Ще приклад. Гомельське обласне керівництво демократичних сил прийняло рішення об знятті усіх опозиційних кандидатів. Так ось з 12 знялися тільки 3. Господар Костусьов, наколькі викональна гэтая прапанова, гэтая ідэя аб зняцці ўсіх апозіцыйных кандыдатаў?
Все кандидаты добро усведомляют, что они не станут депутатами. У нас одразу после посежения политрады на Могилевщине отбылось посежение або сход кандидатов у депутатов, зарегистрованных от демократичных сил Могилевщины. Мы приняли консолидованное решение, что мы идем консолидованно до конца.
Господар Вашкевич, любое политическое решение имеет сенс, когда оно реально выканальное. А вот по всем выглядит, что эта идея об снятии, она просто не может быть выполнена, потому что огульный настрой кандидатов идти до конца.
абсолютно подманливое супроспоставляние тих, кто каже, что треба здиматься в опошние 5 дзён, что это бездельники, які не хочуть вести агитацию. Другое. Партия БНФ визначає свою позицию. И большість тут ни при чем. Большість може помиляться. И третье. Партия БНФ може домогчися того, что в виборчих бюллетенях не буде сябрав партії БНФ. Ті кандидати, які свої особисті міркування ставлять вище за керуючий орган партії, вийдуть з партії.
Господар Івашкевич, вас не хвилює те, що всі остальні демократичні партії будуть удільничати? Головне – заховати частину свого стягу?
Це мене не хвилює, тому що правда про певний час перемагає.
Мені дуже неприємно слухати такі речі об можливих чистках у партії.
У экспертизе «Свободы» брали удел наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Рыгор Костусев. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 41,31 метра. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.